Scriindu-le credincioșilor din Tesalonic, Apostolul Pavel le adresa următoarele cuvinte. 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 2 la versetul 5. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Aș spune că accentul cade aici pe ultimele cuvinte, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Accentul cade pe cunoașterea lui Dumnezeu, cum este El. Până nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, printr-o experiență personală, chiar dacă suntem închinători, nu suntem altceva decât închinători la idoli. A vorbi despre Dumnezeu, a filozofa pe marginea scripturilor, a accepta chiar că există Dumnezeu, nu ne este de folos până când nu îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se lasă găsit de către cei ce îl caută și se lasă cunoscut măcar atât cât să ne poată pune într-o relație corectă cu El și să ne salveze sufletul de la moarte. După aceea, El dă o cunoaștere mai mare sau mai mică, funcție de aceeași căutare care trebuie să rămână vie în inima credinciosului. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu, cine este El, toate lucrurile se schimbă, devin noi. În emisiunea de azi, dar și în cea care urmează, am bucuria deosebită să vă prezint un caz în care, prin cunoașterea lui Dumnezeu, toate lucrurile s-au schimbat mai întâi în viața unui om, Cristi Mirea, și apoi la locul său de muncă. Cristi Mirea este director la Societatea de Asigurări Allianz Tiriac București, sucursala Banumanta. După ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, a început să vorbească despre El și celorlalți colegi care numai de Dumnezeu nu erau interesați. Ne va povesti el și colegii lui ce s-a întâmplat mai în detaliu, vreau doar să vă spun că din circa 20 de angajați ai sucursalei, 75% studiază acum Biblia, 12 s-au botezat deja, sucursala Banumanta în ultimii 2 ani a luat locul întâi pe țară datorită realizărilor de aici și familii întregi s-au întors la Dumnezeu. Când am stat de vorbă cu ei, am observat câteva trăsături comune. 1. Dorința de a cunoaște tot mai mult din înțelepciunea lumii. 2. Un elan deosebit și o dorință de a ajunge cineva în viață. 3. O mândrie pentru ceea ce au reușit să realizeze. 4. Lipsa interesului față de Dumnezeu, deși Dumnezeu, am zice în mod discret, se interferase pe traseul vieții lor fără ca ei să realizeze acest lucru. În final, totul s-a dat peste cap, inclusiv tehnicile de management pe care le-au studiat în facultate și de care erau atât de mândri. S-a dovedit în final că Biblia este nu numai îndrumătorul oamenilor spre Dumnezeu, dar și cel mai bun manual de management. Azi și în episodul care urmează, vă prezint una dintre minunile pe care Dumnezeu le face astăzi printre noi, atunci când ajungem să-L cunoaștem. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Cristi Mirea, director la Allianz Tiriac București, sucursala Banumanta.
Prima oară am auzit despre Dumnezeu de la bunica mea, care era creștină la confesiunea pentecostală. Și cred că a fost o mare binecuvântare asta, pentru că de mic copil am auzit de Dumnezeu și nu puțin oameni, nu mulți oameni sunt în situația asta. Mi-aduc aminte când citea Biblia, îmi vorbea fraților tatălui meu și tatălui meu să se îndrepte, să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. Și, mă rog, erau multe discuții legate de Dumnezeu în casă și multe certuri. Lucrurile au trecut, bunica a murit. Și, mă rog, noi am rămas fără Dumnezeu. Apoi, în liceu, în ultima parte a liceului, Dumnezeu m-a înzestrat cu multe lucruri așa, cu dorință de cunoaștere, cu cunoștință, dar care am mers nu spre slava lui Dumnezeu, ci pentru mândria mea, pentru îngânfare, multe succese la școală, părinții mă lăudau și mulți cunoscuți tot la fel. Ajunsesem să mă cred și până astăzi s-au păstrat multe lucruri din trecut. Slavă Domnului că Dumnezeu a curățat mult de-a lungul anilor. Dar e o problemă, sunt niște păcate vechi, îngânfarea, mândria și multă cunoștință strică, cum spune cuvântul lui Dumnezeu azi. Mă rog, nu prea ascultam nici pe părinți, nici pe frați, în sensul de, deși eram un băiat cu minte, nu făceam lucruri foarte greșite, eram foarte neascultător pe linia asta, nu prea mai ascultam de nimeni și s-au văzut până la urmă. Am luat notă mică la matematică, la BAC, la 8, apoi nota asta a contat pentru că lucrarea mea a plecat în față și a contat apoi la facultate, la departajare, am picat sub linie la facultate, a fost între timp contractasem un psoriazis, anul respectiv stat acasă, a fost un an plin de nervi în care tata mă acuza că n-am ascultat de ei, că n-am făcut pregătire, că și boala s-a agravat, am început să am multe pete și pe spate, devenise și o problemă estetică în fața fetelor, cum o să mai apar eu și așa mai departe. Și Dumnezeu, ce să spun, a lucrat și a avut milă de mine. Acum spun, nu că eram conștient atunci, realizez după ani de zile că, mă rog, el a fost plin de dragoste față de mine și îndurător. Și până la urmă, după 2 ani de zile, în al treilea an m-a binecuvântat. După 2 ani de zile în care n-am intrat la facultate, al treilea an, eu mă rugam între timp, mai citeam Biblia, dar nu aveam un specific sau o citeam pentru că aveam eu sentimentul că e ceva acolo. Mi-aduceam aminte și de la bunica și mai departe. Dar nu înțelesesem nimic. Și aveam cunoștințe biblice de pe vremea aia. Până la urmă, ce să spun, în loc să dau slavă lui Dumnezeu, deși m-am bucurat teribil și am făcut conexiunea cu rugăciunile care fuseseră înainte, cu faptul că Dumnezeu m-a testat, poate îmi văzuse mândria din trecut și că am văzut așa ca pe o perioadă în care am plătit pentru niște evenimente din trecut, totuși nu, în fapt nu am recunoscut lucrul ăsta, că a fost lucrarea lui Dumnezeu. Și au fost ani din facultate care au fost niște ani, să zic, teribili, pentru că cunoștința creștea din ce în ce mai mult, succesele începuseră să apară și la facultate de data asta, începusem să câștig și ceva bani, începusem să mă angajasem și mai departe și eu făceam foarte multe rele în continuare și ca să-i număr așa câteva minciuni de tot felul, pariuri sportive, certuri din mândrie, certuri legate de fotbal, de Dinamo, de Steaua. Mă certam cu tot Căminul, eu eram cu Dinamo, ei erau cu Steaua și cred că au fost lucruri foarte, foarte grave. Și astăzi, când sunt în preajma unei situații de genul ăsta, dacă nu fug rapid de acolo, sunt foarte tentat și ispitit să satana vrea să mai înfigă cuțitul puțin. Și, mă rog, multă suferință pe care am provocat-o prietenelor, fetelor, mă rog, trăiam în neorânduială. Și trebuie să recunosc că Dumnezeu a lucrat, pentru că mă simțeam neîmplinit. Niciodată nu m-a, cum să spun, nu mi-a dat ceva cu adevărat complet. Și simțeam că și în momentul în care începusem să am succes pe plan profesional, acum 4-5 ani, era un gol, deci apropo de ce spunea Pascal acolo, era un gol în formă de Dumnezeu, mă rog, acum nu știu dacă îl resimțeam eu chiar la modul ăsta, dar nu era o împlinire exactă. În inima mea era un gol foarte mare și toată criza asta de a fi cu o fată, a o schimba iarăși și așa mai departe, apoi probleme de conștiință, plânsete, urlete, țipete și așa mai departe. Și cumva Dumnezeu s-a folosit de toate aceste lucruri, nu că a îngăduit păcatul meu, dar m-a pus o teamă în mine de la un moment dat și o frică de lucrurile astea și a început să lucrez într-un mod mai clar de la un timp.
Te gândeai la Dumnezeu în vremea aceea?
Da, citeam. Uneori așa puneam mâna pe Biblie și citeam. A rămas așa ca o moștenire de la bunica, din familie, așa, tot discuții. Unul era la Marturii Jehova, un unchi, altul era Jesus Only, îl știu acum. Bunica fusese creștin așa, tata mai avusese probleme, el fusese cadru militar și din cauza lui Dumnezeu era să dea afară din armată, pentru că unchiul se plece în America cu chemare de la frați creștini de acolo. Deci era cumva o, cum să zic, așa o mai scoteam din galantarul cu vechituri, dar nu pot să explic de ce. Parcă mă păcălea satana așa și a fost o problemă foarte mare asta, mulți ani. Pentru că citeam, ajuns să știu multe lucruri din cuvânt.
Înțelegeai ce citeai? Adică era lumină peste cuvânt?
Nu pot să zic că aș fi luat o decizie dacă era lumină.
Era poate mai mult o cunoaștere omenească.
Da, o cunoaștere omenească și, ce să zic, o foloseam în discuții cu alții. De exemplu, în momentul în care l-am întâlnit pe un prieten de-al nostru comun, prin anul 2000, atunci a fost un, mă rog, să zicem, un declic pe care l-a făcut Dumnezeu. El era creștin, mă rog, într-o familie de creștini. Discutând cu prietenele noastre de atunci despre post, ce înseamnă post, eu am spus, dar post nu înseamnă asta, să ții post de dulce. Uite ce spune Biblia că înseamnă post. Deci mă raportam așa ca la un fel de ajutor al lui Dumnezeu sau, nu știu, un avocat, mai bine zis, dar fără să fie o experiență personală. Și așa, ca să fiu mai rapid, mă rog, în 2000 tata s-a operat de inimă, a fost o lucrare importantă, eu l-am chemat pe tatăl prietenului respectiv să se roage pentru tata, care n-avea curaj să opereze. S-a rugat săracul cu el la spitalul militar, a avut curaj să se ducă la operație. A fost o operație care a durat 8 ore, Dumnezeu l-a salvat, au murit cei mai mulți oameni din salon cu el care a fost operat, numai el a scăpat. Apoi la câteva luni de zile el s-a botezat, mă rog, l-a primit pe Dumnezeu și el și mama. Eu am insistat, e foarte interesant cum eu am insistat pentru ei să meargă la Dumnezeu. Deci tot la fel a fost această fățărnicie spirituală, care a fost o problemă foarte mare. Nu neapărat că eu îmi dădeam seama de ea, dar consideram, uite, e timpul pentru ei acum, dar nu pentru mine. Tot am amânat și a fost un pericol lucrul ăsta și astăzi este un pericol. Apoi când am intrat în asigurări în 2002, mă rog, aici nu mai insist cum a lucrat Dumnezeu, cum a dus acolo din nou, el mi-a dat speranță, credință, deși nu știu să merg într-un domeniu în care nu ai nimic garantat, și am început să lucrăm prin credință. La un an de zile circa, pe la finalul primului an, în prima companie în care am lucrat, am început să fac niște legături între Biblie și domeniul nostru de activitate, care tehnicile de finalizare semănau cu Biblia, tot la fel, că astăzi ia deciziei, mâine nu mai știu, nu ți aparține și așa mai departe, și e o problemă foarte serioasă. Și atunci am făcut prima oară legătura, m-am imaginat situația aceea, că Dumnezeu îmi vorbește foarte clar. Deci mi-am adus aminte de Biblie, deci cumva Dumnezeu a folosit cuvântul lui Dumnezeu de-a lungul anilor ca să pună mai multă mobilizare din cunoștința aceea pe care o aveam, să mă mobilizeze mai mult în zona asta. Și am început să mă gândesc mai serios, am început să realizez că sunt păcate, deci e vorba de 4 ani în urmă, cam așa, că sunt păcate, că sunt niște probleme, că Biblia s-ar putea să fie adevărată, mi-a dat și cineva un cadou. Apoi când m-am mutat în a doua companie în care am lucrat, am întâlnit pe cineva, un frate de la Biserică Pentecostală din Chitila. Pe fondul acestor, mă rog, conexiuni pe care le făcusem cu adevărul lui Dumnezeu, el m-a văzut la un curs, i-a plăcut foarte mult cursul, el venise ca și cursant, eu eram trainer, și m-a abordat într-o pauză și mi-a spus că Dumnezeu prin Iisus Hristos poate să facă lucrări foarte mari prin mine. Și acum când mă uit la ce a spus, găsesc că e foarte adevărat. Și a lucrat printr-un verset foarte important, era un om simplu, un țigan, un rom din Chitila. Și eu pe vremea aia nu-l vedeam chiar de sus pe el așa, dar oricum vreau să las așa o notă de, uite, eu sunt în stare, stau de vorbă cu toți oamenii, dar nu neapărat că l-aș fi iubit foarte mult în Hristos sau... Dar îl respectam așa, îmi plăcea simplitatea lui, îmi plăcea să par un om bun așa, un mic Iisus care stă de vorbă cu toată lumea, care așa a fost. Și el apoi a început să țină scai de noi. Noi am început să-i punem întrebări, el ne tot explica, uite cum e cu Dumnezeu, că trebuie să ne întoarcem la el, că e zi, mă, Vale, dar și apoi am început cearta, că eu știam deja foarte multe, eu cred lucrurile astea, eu știu, am început să am alte obiecții, că el se puseze cu finalizarea pe noi. Mulțumesc lui Dumnezeu că a avut atâta răbdare cu noi și chiar cred că ne-a iubit foarte mult.
S-a folosit de un om simplu ca să ajungă la cei care aveau multă cunoștință.
S-a folosit și, mă rog, ce să zic, nu pot să înțeleg. Deci, apropo, am văzut și mărturia de la Zalău, de la frați. Nu pot să spun că mă identific cu Pavel, că am fost cel mai mare păcătos, dar mă uit de câți ani, de câți ani trage Dumnezeu de mine. Deci, cu toate lucrurile astea mici, câte unul, câte altul, deci, pur și simplu, nu și-a luat harul de la mine. Atâția ani în care putea să se întâmple ceva mult mai grav, sau nu știu. Sigur că au fost niște situații. M-a lovit toată cu capul de bară, apoi a mai fost o situație în care îți dea să mă nec. Și mereu am realizat și m-a speriat prin tot felul de lucruri de genul ăsta pe care le-am găduit. Apoi a căzut o prietenă, prietena acestui prieten al cărui tată a vorbit cu tatăl meu pentru operație, a căzut pe munte în fața mea, plecasem amândoi, eu tocmai văzusem un film, Left Behind, nu știu, poate l-ați văzut filmul, văzusem, îmi dădusem seama de realitatea timpurilor și în inima mea, cred că a fost prima oară când m-am speriat teribil și mi-am dat seama că e important să iau o decizie și a fost la câteva săptămâni după aceasta, evenimentul ăsta, când ea a căzut pe munte în fața mea și am fost finalizat și am fost scos din căldarea glaciară de sus, de undeva de la lacul Bâlea, de doi frați pe care a scos Dumnezeu, niște adventiști din Cluj și care plecaseră foarte târziu și nu știau pentru ce au plecat la ora aia târziu, noapte, pe la 7 seara, și ne-a scos de acolo și din nou Dumnezeu mi-a vorbit și a fost o moarte și înviere, că fata n-a murit, deși a căzut într-un loc foarte periculos în care muriseră niște speologi cu un an înainte din Bihor. Și deci sunt multe lucruri așa pe care...
În îndelunga lui răbdare Dumnezeu îți dădea semne, da. Semnale.
Multe, da. Eu stau și mă gândesc câtă răbdare are Dumnezeu. Asta e ideea, câtă răbdare are și mi-e groază uneori și mă uit păcatul, e versetul acela în care spune că păcatul ne înfășoară așa de lesne, spune și totuși atâta necredință și atâta păcat în noi încât după atâtea semne pe care le vedem, de multe ori eu mă simt și acum și astăzi exact ca poporul lui Israel în pustie, după ce a văzut atâtea minuni în viața lui. Și sunt multe pe care aș putea să le spun numai eu, câte, și sunt clare că sunt de la Dumnezeu. Și atât de greu ne lipim noi de Hristos și îl căutăm, nu avem acea înfocare. Și suntem prea lipiți de lume și așa mai departe. Mă rog, și ca să mergem așa spre final, ce să spun?
Cum s-a întâmplat momentul, da. Momentul ruperii legăturilor cu lumea?
Tot printr-un miracol a lucrat Dumnezeu, să zic, noi căutam un revelion la un moment dat, să mergem la Revelion, am găsit un plian la un târg de turism, aproape de închidere, cu mărginimea Sibiului, am mers la o pensiune acolo, până la urmă. Fratele acesta din București, care mergea la biserică, aici știa de o biserică acolo, biserica Emanuel, care e biserica fratelui păstor, care suntem prieteni astăzi, și am mers acolo și după mai multe luni și de câte ori ne duceam în Sibiu, duminica eram acolo, la biserică. Și Dumnezeu a lucrat la distanță, deci n-a lucrat în București, și acolo, la predicile de acolo, la evanghelizele care au fost, nu știu exact momentul, să spun, în care au fost momente în care am plâns, în care am strigat după Dumnezeu, în care ne-am rugat, în care au fost multe sesiuni. Au ajuns să mergem acolo, în primul rând, pentru asta. Mai mergeam și pe munte, dar mergeam pentru că Dumnezeu lucra foarte mult prin păstorii de acolo. Și apoi au fost niște evanghelizări și am fost la Peniel odată la Brașov, apoi am fost la Bonche, acum... 2 ani sau nu știu, la Timișoara. Au fost momente succesive în care am ieșit în față, diverse predici legate de Iisus, de dragoste pe care a avut-o, mă rog, și mai departe. A fost, deci, în urmă cu 2-3 ani, a fost o mobilizare puternică în urma acestor sesiuni, să zic, succesive care au fost. Și de atunci s-a simțit o mobilizare, am luat-o într-un sens. Mult timp a mai fost păcat, de un anumit fel sau altul. În urmă cu un an, cred că anul trecut, cred că a fost anul în care cu adevărat m-am speriat puternic și am zis, e momentul să renunț și la viață neorânduială legată de a trăi cu o fată sau fără să fii căsătorit și mai departe. Și anul ăsta ne-am și botezat. În urmă cu 2 ani de zile a mai fost un lucru foarte important. Am avut noi încredere, discutam dacă e oportun sau nu să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și la locul de muncă.
Când spui despre noi, la cine te referi?
Refer la, mă rog, ei doi, eu și cu alți colegi, ne gândeam ce să facem. Avem voie să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu la locul de muncă, să citim din Biblie. Și Biblia a ajuns o carte de management pentru noi. Și noi și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu,
Citim mai mult din Biblie decât citim din manuale de asigurări la locul de muncă și în ultimii 2 ani de zile, mă rog, băieții și noi, toți am câștigat toate premiile posibile în Allianz și Dumnezeu a făcut minuni mari acolo. Deci, deși am fost cea mai mică agenție, El ne-a pus pe locul 1 încă din primul an în care am fost acolo, la toate capitolele aproape. Toate capitolele, da.
În ce măsură colegii tăi au primit vestea aceasta despre Hristos și despre mântuire?
Ce să zic?
Cum a început povestea? În Allianz Siriac, sucursala?
Sucursala Banomanta a fost. Noi începusem de la fosta companie din Astra. Nu ne-am prins acolo decât 2-3 luni, Dumnezeu. Iar aici a fost, să zic, a fost momentul în care Dumnezeu și-a arătat, și-a proslăvit numele, să zic așa. Și cu adevărat, deci și acum am avut o problemă cu niște bani care nu vreau să fie plătiți de către companie pentru o greșeală pe care am făcut noi, că am lucrat mai mulți oameni pe același nume, dar până la urmă Dumnezeu, uite, chiar azi am primit confirmarea că rămăsese de stans 2 miliarde de plată. Deci El, deci unde am dat și noi pentru El și unde noi ne-am pus la lucru și am vrut să-L proslăvim între neamuri, cum să spun, și la locul de muncă, și nu ne-a fost rușine să vorbim cu consultanți noi care puteau să ne reclame sau... Dumnezeu ne-a iubit pentru asta, zic eu. Și
cum au primit ei?
Cu mare bucurie. Mulți oameni care sunt întorși la Dumnezeu acum și sigur suntem în pericolul ăsta să ne ofilim pentru că nu avem darurile duhovnicești, dar eu trag nădejde că Dumnezeu o să ne ajute și o să ne dea harul său din belșug. Toată lumea citește, toată lumea, sunt mulți care și-au întors familia la Dumnezeu acum, vorbim cu clienți care au primit pe Dumnezeu și nici nu știu ce să povestesc mai întâi acum. Sunt mama lui, s-a predat acum câteva săptămâni, fratele meu acum câteva săptămâni.
Cam câți din sucursală și cam câți din familie?
În familie, la el acum e aproape toată familia, mai puțin tatăl, care l-au primit pe Dumnezeu. La mine părinții erau deja, acum fratele meu și cumnata mea, chiar acum la Sibiu, acum 2 săptămâni l-au primit pe Domnul. Și acum începe greul. Acum, pentru cumnata are un preot în familie, mă rog, care nu prea, că schimbă religia și mai departe. Și la locul de muncă, să zic, acum sunt cam cât să fie, cam 75% sunt, care cel puțin cochetează, studiază cuvântul lui Dumnezeu. Botezați suntem 9 în momentul ăsta, din, să zicem, 30, 9 botezați, sunt vreo 20 care citesc, 20-25 care citesc și sunt lupte, că o fată vrea să se mărite la ortodoxi, ar trage cu inima, ar trage cu noi, dar cu lumea ar trage acolo, ce o să spună părinții, sunt tot felul de ispite, de acuze. Avem și vreo 2-3 care au sentimentul că, mă rog, ne reclamă, ne vorbesc, sunt convins că nu le sunt pe oameni în pace, că le vorbim prea mult despre Dumnezeu. E o luptă, dar eu nădăjduiesc că Dumnezeu îi va pune pe fiecare la locul lui.
Din partea șefilor n-ați avut probleme până acum?
N-am avut și eu zic că n-am avut pentru că au fost rezultate foarte mari și chiar cred că ele este groazul. Eu le-am spus și ei m-au întrebat de multe ori ce s-a întâmplat și eu le-am spus. Colegi din alte agenții și directori de agenții le-am spus, măi, oameni buni, asta e situația. Deci tu mă întrebi pe mine cine a lucrat. Și eu spun că a lucrat Dumnezeu, că n-ai cum să faci cu 20 de oameni să ajungi locul 1 pe țară, 2 ani la rând, nu? N-ai cum. Și ei nu vor să primească. Și, mă rog, ce să facem? Asta e situația. Există acolo și oameni, masonerie, care au încercat să ne recruteze. Și cred că acum Zahărescu știe că nu. Cred că nu sunt șanse. Și ne șicanează cu tot felul de lucruri. Ne pândesc la greșeli, la tot felul de lucruri, ne șantajează, sunt cu ochii pe noi, ne monitorizează mai atent, să ne prindă.
Sunteți o priveliște.
E adevărat, suntem o priveliște, dar în același timp și un, zic eu, un țepuș. Cred că au început să se gândească. În ultima vreme am sentimentul ăsta că se gândesc cum să ne prindă în offside și să ne poată șantaja. Cuiva. Până acum n-au putut pentru că sunt dependenți de rezultate. E o luptă.
Ionuț Farcaș este numele meu. Sunt alături de Cristi de 4 ani și ceva. Lucrăm împreună. ca și în viața lui și în viața mea, Dumnezeu a lucrat încă de mic. Învățătoarea mea era de confesiune baptistă. N-am înțeles eu foarte multe pe vremea aia. Știu doar că la începutul fiecarei ore trebuia să ne rugăm. Știu doar că icoanele au început să dispară de pe pereți. Și la un moment dat chiar am fost la adunare acolo de vreo 2-3 ori până mi-au interzis părinții să mai merg, pentru că de nu vreau să ne schimbăm religia, ce înseamnă asta. Ajungeau de rușine. Cam asta a fost evenimentul din copilărie legat de Dumnezeu. După aceea am cam uitat de lucrurile astea, a venit liceul, adolescența, pe urmă facultatea. La facultate am avut un șoc, am venit în București, eu fiind dintr-un oraș mic de provincie, am venit în București unde mă așteptam să fie, ce să zic, oameni mult mai cultivați, mai înțelepți, și am avut un șoc când mi-am dat seama că nu este așa, și în căminele unde stăteam era haos, era... ce să zic, acum uitându-mă în spate îmi dau seama că satana era stăpân absolut acolo. Băutură, curvie, fumat, toate păcatele posibile aproape, bătăi, nici nu mai știu ce erau, și încet încet mă prindeau și pe mine lucrurile astea. Și în momentul în care am venit, am început să lucrez, pentru că Dumnezeu mi-a dat niște situații astfel încât să nu mai am niciun fel de bani și să nu mă mai pot întreține în facultate, și singura opțiune era fie să plec înapoi acasă, fie să găsesc un loc în care să, un loc de muncă. Dumnezeu mi l-a scos în cale pe Cristi în acel moment și am rămas un pic fascinat așa și contrariat, pentru că el începuse să-mi vorbească așa de Dumnezeu. Și eu ce să zic, când am început să mai prind vlag așa puțin la locul de muncă, în asigurări, îi mai ziceam, îi mai întorceam vorba, îi ziceam, hai Cristi, mai lasă-mă cu Dumnezeu, hai să mai facem și niște asigurări. Deci el a zis că am primit cu bucurie. Poate așa se vede acum, atunci a fost multă împotrivire, chiar dacă nu o spuneam, uitându-ne la final, e clar, acum este o mare bucurie. Dar atunci nu eram chiar așa de bucuros, cu toate că nu înțelegeam foarte bine. Totuși începusem să câștig suficient de mulți bani, făcusem un statut chiar și în agenție acolo, și trebuia să suport oarecum pentru acest statut și acești bani discuțiile astea despre Dumnezeu. Eram atras într-o oarecare măsură, dar nu atât de mult încât să discut 2 ore pe zi despre asta. Adică la nivel filozofic așa era frumos. La un moment dat însă discuțiile deveneau din ce în ce mai dese, obiecțiile mele din ce în ce mai multe. Dumnezeu însă, așa cum zicea și Cristi, a avut multă răbdare, i-a dat și lui Cristi multă răbdare cu noi ca să ne spună lucrurile lui Dumnezeu și să ne citească din cuvântul lui, să ne întoarcă. Și la un moment dat, ce să zic, nu mi-aduc aminte nici eu foarte bine când a fost momentul în care am început să mă gândesc foarte serios la lucrurile astea. E clar că în jurul meu se întâmpla o grămadă de transformări. Da? Nu începusem să nu mai fac lucrurile pe care le făceam odată, eu personal și ceilalți din jurul meu. Și trăind într-un domeniu ca acesta în care, așa cum spunea și Cristi, siguranța zilei de mâine este dată doar de Dumnezeu, am dat seama că nu este întâmplător, nu este întâmplător nici că suntem acolo împreună, nici că vorbim despre lucrurile astea, și am început să cred ipoteza acum că Dumnezeu ne-a adus împreună în acel loc ca să facem ceva. În acel moment am început să mergem, să mai mergem pe la o biserică, nu am fost niciodată legați de o biserică foarte strâns, pentru că eram așa mai mult evaluatori noi. Mergeam, nu am fi vrut să ne implicăm foarte mult, am mers aici la Crângaș, la Betel, câteva săptămâni, după care, nu știu, am încetat să mergem acolo. Și în mai multe predici, în diferite locuri, în Sibiu, în București, la Timișoara, am simțit chemarea lui Dumnezeu foarte puternică. Am simțit că pur și simplu el mă iubește atât de mult și eu sunt un nemernic și un nenorocit și după ce m-a scos dintr-un oraș de provincie și n-aveam bani nici de mâncare și acum adusese într-o poziție în care să nu am nicio grijă și să am timp să mă gândesc la el și să-l ascult, eu totuși nu făceam lucrurile astea așa cum vroia el și în inima mea a început să se provoace adevărata schimbare, pentru că v-am spus că erau niște schimbări în viața mea, dar erau așa de suprafață, poate că nu mai aveam timp să fac lucrurile pe care le făceam până atunci și statutul nu mă lăsa să le mai fac, dar acum a început să o schimbare în inima mea. M-am predat de câteva ori în predicile de evangelizare, am început să înțeleg, am început să plâng. Singurul lucru care îmi lipsea și realizez în acel moment era legătura directă cu Dumnezeu prin rugăciune. Mă rugam foarte, foarte puțin și atunci cam când aveam nevoie pe final de lună să mai iasă o poliță să mai... și Dumnezeu totuși a fost credincios și răbdător. Încet, încet a sădit în inima mea cuvântul lui, dorința pentru căutarea lui, lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos. Am început să înțeleg întâi la nivel mental care este treaba asta cu Iisus Hristos, de ce a trebuit să moară El pentru mine, că fiecare păcat al meu, de fapt, oricât de mic aș crede eu că este, El este în realitate, El mă desparte de Dumnezeu. Lucrul ăsta a început să se vadă în toată purtarea mea. Am început să mă rog la un moment dat și pentru familia mea. Dumnezeu a făcut o grămadă de minuni. Acum, spunea Cristi că aproape toată familia mea este întoarsă la Dumnezeu. Dumnezeu a început să facă minuni când am început să-i răspund și eu. Și în momentul în care mi-am dat seama că nu mai pot să trăiesc în păcat cum trăiam, neorânduială cu o femeie și am ales să mă căsătoresc, El a răspuns imediat. În momentul în care am ales să ne botezăm cu toții, într-un moment în care nu era programat, dar Dumnezeu are planurile Lui, El a răspuns încă o dată foarte, foarte prompt și a onorat credința, ca să spunem așa, și ne-am rugat la un moment dat, apropo de o minune, ne-am rugat la un moment dat împreună cu fratele Nelu Brie pentru părinții noștri într-o seară de tinere de la o biserică și după ce ne-am rugat, până să ajungă fratele Nelu la altar, în față, să predice, am primit un mesaj de la mama care îmi spunea: când ieși de la biserică, sună-mă pentru că s-a întâmplat ceva miraculos. În momentul acela am știut, deci nu mai puteam să tăgăduiesc nimic, știam până să o sun ce s-a întâmplat. Pentru că eu cu ea avusesem niște discuții, acum și soția mea mai discutase cu ea despre niște păcate pe care ea le avea pe inimă și după ce am sunat-o, am izbucnit în lacrimi imediat. Mi-a spus că a fost o zi foarte mare pentru ea, în care a stat pe genunchi toată ziua, a citit din cuvântul Domnului și și-a predat viața mâinile lui Dumnezeu. A înțeles că a fost eliberată și vorbea mama în niște termeni care nu erau deloc familiare, adică o viață nouă, născută din nou. Și cuvintele astea nu erau deloc în vocabularul ei. Deci în acel moment am crezut într-adevăr această minune și când am văzut că Dumnezeu răspunde atât de prompt și eu sunt atât de necredincios încă, am plâns foarte mult și am mulțumit lui Dumnezeu. Între timp și frații mei s-au întors, asta într-un timp foarte scurt, în 2 luni de zile, cred, s-au întors la Dumnezeu, l-au acceptat în viața lor, acum au început să citească, să aplice, să vorbească și cu alții. Asta este un mare semn când încep să iasă din lume și încep să se certe cu prietenii lor care văd că ei nu mai fac lucrurile pe care le făceau înainte. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El este credincios, pentru că El m-a iubit mai înainte să am eu vreun gând legat de El, dar apoi să-L mai iubesc. Și mulțumesc pentru toate lucrurile pe care le-a făcut în viața mea și sunt convins că va face încă foarte multe de acum încolo, pentru că suntem și noi de-abia la început. Așteptăm cu credință, pot spune, toate lucrurile pe care El are să ni le descopere de acum încolo.
După ce mi-au povestit cât de fascinați au fost de cunoașterea pe care o oferă lumea, cât de mult preț au pus pe ea, cât de mândri au fost de ei, i-am întrebat cum văd lucrurile acum, după ce au înțeles Biblia altfel decât înainte să-L cunoască pe Dumnezeu. I-am întrebat dacă Biblia are un mesaj rațional sau este, așa cum spun unii, o carte de povești. Pentru că vorbeam la început și iată că se dovedește că aveam dreptate de importanța cunoașterii lui Dumnezeu, ne ajută Biblia să-L cunoaștem pe Dumnezeu?
Începuturile mele pe calea credinței am studiat multe cărți. Pe tema asta, Biblia este totuși adevărată, cum știm că Biblia este adevărată, și am încercat să mă conving personal că este adevărată, că are logică, că nu este o carte învechită, că nu este o colecție de bazme a la Petre Ispirescu, și încet, încet mi s-a demonstrat, bine, pentru că am și căutat, mi s-a demonstrat că este adevărat, că Biblia este adevărată, și mi s-a demonstrat chiar și rațional lucrul ăsta, adică în acest moment eu zic că dacă un om caută din toată inima măcar rațional argumente ca Biblia să fie adevărată, deci nu mai vorbim că să și experimenteze lucrurile care sunt acolo, deci rațional, nu are niciun motiv să se îndoiască că este adevărată, din contră are numai motive să creadă că este adevărată. Studiind, am studiat mult pe problema asta cu teoria darwinistă, și e clar, bazmele sunt în altă parte, deci bazmele nu sunt în niciun caz în Biblie, și cred că în acest moment este cea mai mare înșelăciune, cea mai mare înșelăciune care circulă în ziua de astăzi este această teorie darwinistă. Cred că în Biblie sunt toate răspunsurile, sunt și toate problemele unui om, adică sunt descrise acolo, da? Și tocmai pentru că sunt descrise toate problemele și ne dăm seama că, de fapt, problemele fiecăruia din viața lui sunt doar probleme de natură spirituală, deci în niciun caz nu sunt problemele altcuiva sau probleme materiale, ele sunt doar la nivelul Duhului până la urmă. Și răspunsul acestor probleme se află în Biblie, așa cum spunea și evanghelistul Reinhard Bonnke, la obiecția asta că Biblia este o carte învechită, el a spus și soarele este foarte vechi și totuși mă încălzește foarte bine, el este mai real ca oricând și n-aș vrea să am un soare care să fie foarte nou pentru că atunci m-ar topi. În orice caz, ideea este că eu cred că Biblia este adevărată, că este singura carte rațională din lumea asta și o carte care vrea să demonstreze acest sau să fie rațională, ea trebuie să se inspire din Biblie. Pentru oricine nu crede, singura șansă este să experimenteze și să cerceteze și atunci să cerceteze din toată inima, nu să caute argumente împotriva, să pur și simplu să pună pe tapet toate problemele și soluțiile vor veni. Deci eu cred că aici este problema oamenilor, că ei de fapt nu-și doresc să afle adevărul, că ei vor să fie păcăliți și vor să nu aibă niciun Dumnezeu și vor să nu fie trași la răspundere și de fapt nu vor să cerceteze.
Primul lucru de care sunt foarte intrigat în ultima vreme și pe care, mă rog, l-am împărtășit cu ei, este că m-am săturat, adică chiar m-am săturat de textele astea cu schimbarea religiei, cu am ajuns să mă amuz de ele. Îmi schimb religia, îmi schimb... Și eu am început să le spun, nu știu, poate că e rău, zic, măi, n-ai nicio religie, scoate-ți din cap. Scoate-ți din cap, deci nu mai am toleranță, zice, să-l iubești, să-l... Îi spun direct, scoate-ți din cap că ai avea o religie, e doar un text nenorocit pe care îl folosești ca să rămâi în păcat. Nu ai nicio religie, eventual dacă ai vreo religie, ai un diavol, o religie diabolică, ceva, un idol, o teorie diavolească, care iese de pe pământ de aici și sfârșitul e moartea. Și toată lumea zice că ăla-i fățarnic, că ăla-i nu știu cum, că l-a mințit nu știu cine la locul de muncă, că altul a pervertit acordurile pe care le-au stabilit, altul că nu știu ce a mai făcut și mai departe. Dar niciunul nu ia nicio decizie de schimbare. Vorbeam noi despre o carte, Religia, Pacea Globală și Apariția lui Anticrist, scrisă de Dave Hunt. Acolo spune foarte clar, din nou, e o imagine foarte clară despre ce se întâmplă în lume. E o fățărnicie și o nesimțire. Și cu cărțile astea, cu Al Gore, un adevăr incomod, ei creează problemele, tot ei le rezolvă, în loc să-și asume că sunt niște ratați toți oamenii, că au ajuns în, să fie stăpâniți de demon. Și în loc să spună asta, în toată inima să o spună, suntem niște diavoli care l-am urmat pe Satan și ne-am împotrivit lui Dumnezeu, ajung tot ei să nu-și asume pocăința și să încearcă, să încerce să găsească tot ei rezolvări. Vezi și soluția cu chipul. Ei au făcut terorismul, tot ei rezolvă. Punem un chip și prin implantarea chipului o să știe familia unde e copilul, dar nu rezolvă problema. Diavolul care lucrează în noi. Și soluția e clară. Noi știm toți cine e. El s-a dovedit înșelător, a mințit pe cineva, a spus el cuiva, vină la mine, și l-a lăsat singur. El e singurul care și-a asumat Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața, deci este singurul care s-a și pus la probă. Îmi spunea cineva zilele trecute, păi și ce dacă a afirmat asta? Eu cum să verific? Păi e foarte simplu, dacă eu spun că în paharul ăsta este limonadă, nu? Eu cum pot să verific? Prin gust, nu? Iau, duc la gură, de ce vreau, nu? Și văd că este limonadă, nu? Văd și dacă e îndulcită cu zahăr, și dacă e cu miere, și dacă are și ceva resturi de lămâie prin ea, și așa mai departe. Așa și aici. Ea a zis, eu sunt la dispoziția voastră. S-a întins, verificați-mă, a pus mâinile pe cruce și picioarele, s-a întins acolo și a zis, verificați-mă, iată ce sunt. Zice la Ioan 7:17, dacă cineva vrea să facă voia mea, va ști că învățătura mea este de la Tatăl meu. Deci, apropo de verificarea asta, cauză-efect. Mă rog, ăsta ar fi primul lucru. Deci, răspunsul e foarte clar. Toți știu că este la el, deci toată lumea și nu vor să afle. Citeam un proverb zilele trecute, nu mai știu pe unde, 17, mă rog. Și zice acolo, înțelepciunea, citeam noi de la Obrâșa înțelepciunea, capitolul 8, și niște trimiteri care erau undeva la capitolele mai sus, undeva. Spunea, înțelepciunea este chiar în fața ta, iar nebunul o caută la marginea pământului. Și înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, Iisus Hristos, noi știm din Biblie că la el se referă. Chipul Dumnezeului celui nevăzut, mă rog, și așa mai departe. Deci, așa ca definiție. Deci, el e chiar lângă noi și noi căutăm prin alte locuri, pe la tot felul de teorii, de yoga, de tot felul de aberații spirituale, și problema e foarte gravă, pentru că lumea spirituală, cum spunea și Vlad, este foarte complexă. Și dacă tu ai nevoie pentru o peșteră de un ghid, deci să te ducă în acolo, să te plimbe, în mod cert, pentru lumea spirituală ai nevoie de un ghid. Și de asta este singura teorie valabilă și rațional, că Iisus Hristos este un Dumnezeu om care a trăit experiența umană, a ascultat în toate lucrurile de Tatăl din ceruri, nu s-a găsit vicleșug în gura lui, cum spune Isaia, și de asta a și fost înălțat în slabă, în cer, de unde și mijlocește pentru noi. Și zice la evrei acolo, parcă, că avem un Dumnezeu, un mare preot care a străbătut cerurile și pământul. Și nu e unul supus slăbiciunilor ca un preot oarecare care mereu te să aducă jertfe pentru păcatele lui și mai departe. El a sfințit o dată pentru deauna pe cei ce vor să fie sfințiți. Și al treilea lucru, din Romani, capitolul 10, cred, acolo unde zice, adevărul este în gura ta și în inima ta, și acest adevăr este adevărul credinței pe care îl propovăduim noi. Și apoi, cât de simplu este, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domnul, dacă crezi în inima ta, Dumnezeu l-a înviat de morți, atunci vei fi mântuit. Și prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura ajunge la mântuire. Oricine va striga numele Domnului va fi mântuit. Și apoi îți explică foarte clar. Deci e super rațional. Zice, dar cum vei striga despre el dacă nu ai auzit în el, de el? Și cum vei auzi în el, nu, dacă nu vei crede în el? Și cum vei crede dacă n-ai auzit? Și cum vei auzi dacă nu ți s-a propovăduit? Și cum se va propovădui fără cuvântul lui Hristos? Deci e clar. Mai rațional de atât, ce să vrei?
În emisiunea care urmează, veți putea asculta alte mărturii ale celor ce s-au întors la Dumnezeu în București, la Alianța Siriac, sucursala Banu Manta.